Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, jsem Adéla Paulík-Lehková a vítám vás i dnes u dalšího dílu pořadu Diagnóza F na rádiu Wave. V Diagnóze F se pravidelně věnujeme psychologickým a psychiatrickým tématům. Mnohokrát jsme se věnovali i závislostem na návykových látkách. Co když ale závislost nepůsobí konkrétní látka, ale činnost? Na čem všem můžeme být závislí? A jak těžké je hledat hranice, když propadáme vášni k nějaké aktivitě? O tom si budu dnes povídat s psycholožkou, supervizorkou, manželskou poradkyní paní doktorkou Magdalenou Frouzovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, na čem všem můžeme být závislí?
Tak vy jste říkala, že můžeme být závislí na substancích, což je třeba i jídlo, ale taky si můžeme oblíbit nějaký proces, třeba dívání se na televizi nebo iPady, mobily. Můžeme se zabývat nějakou činností, která nás obsadí natolik, že zapomeneme na všechny ostatní lidi, věci svýho života a ten život nám vlastně uteče. Taky můžeme být závislí na druhém, což je taková zvláštní závislost, že ztratíme úplně svoje já ve jménu toho, abychom nestratili toho druhého.
Když zůstaneme u těch závislostí na procesech, na nějakých činnostech, je to vlastně závislost srovnatelná s tou na návykových látkách? Probíhá nějak podobně? Je tak podobně těžké se jí zbavit?
Opravdu ano. A dokonce je to dokázáno už určitými výzkumy mozkových nějakých procesů, že to vlastně obsazuje stejná místa, která normálně běžně se vyskytují u toxikomanů. Takže dá se říct, že je to na všech úrovních. My totiž máme mnoho úrovní. Máme tu mozkovou samozřejmě, biologickou, ale máme taky psychologickou, máme taky sociální a ta psychologická má mnoho úrovní. Já si můžu myslet, že třeba něco dělám a chovám se rozumně, ale ve skutečnosti třeba dávám průchod nějaké své emoci nebo nějakému svému pocitu. Takže je to opravdu složité a je velmi důležité, abychom měli individuální přístup k tomu člověku, abychom mu nechali prostor na to, aby on vlastně šel po těch svých potřebách, které si plní tou drogou, aby je objevoval a aby taky se snažil je nějak jinak nahradit. A to je docela těžký. A pro mnoho lidí je to strašně strastiplná cesta. Ale musím říct, že lidi, kteří udělají takové jako jednoznačné rozhodnutí, takže vlastně je to pro ně objevná cesta. Já jsem minulý týden byla na výročí 35 let založení takového oddělení protidrogového a protigamblerského na pavilóně 35 psychiatrické nemocnice v Bohnicích. A tam defilovali lidé, kteří 30 let abstinují, 20 let abstinují. A bylo strašně zajímavé, jak je mnoho způsobů, jak oni našli nějakou spokojenost nebo štěstí. Takže řekla bych, že je to cesta pro ty lidi, kteří jsou úspěšní, tak je to cesta spíš než strastiplná objevná, že je to strašně baví.
Jste zmínila hraní a já se přiznám, že když jsem se ptala na ty činnosti, tak jsem očekávala, že na první dobrou se dozvím hraní a nakupování. Nicméně zmínila jste i další. Znamená to, že se nám rozvíjí ta škála, na čem všem můžeme být závislí, anebo se o tom víc mluví?
No, rozvíjí se ta škála jednoznačně, protože jsou lákadla, která opravdu nás baví a přibývá lidí, kteří tomu propadají. Ale gambling je skutečně záležitostí už ústavní léčby vedle alkoholu a drog, takže a léčí se to na stejném oddělení vlastně, i když možná by nemělo, ale stačí to zatím. A je to opravdu velký problém, ale víte, je to něco, co skutečně má mnoho podob, ten gambling. To je, gambling můžete mít i psychický, že strašně ráda děláte hazardní věci, nebo věci, kde téměř jde o život, nebo kde sázíte prostě na všechno, kde nemáte nějaká zadní dvířka a propadají tomu pak celé rodiny, protože je stáhnete sebou.
Když mluvíme o gamblingu a o tom, že už se teda léčí v psychiatrické nemocnici, umíte si představit, že se na stejném oddělení nebo třeba na vedlejším oddělení budou léčit lidé, kteří tráví příliš mnoho času na mobilu, kteří hodně nakupují, kteří hodně hazardují třeba se životem?
No zcela určitě, protože to je vždycky taková doba, kdy lidi to považují za velmi dobrý nápad, že tím nějakým způsobem vyřeší věci, pak začne být takové povědomí, že to je vlastně problém. A pak začnou někteří příbuzní a členové rodin a dokonce někdy i ty zoufalci volat potom, aby jim někdo pomohl. Takže pak se to stává skutečně nějakou záležitostí léčby.
Jak poznáme, že už máme problém? Třeba jste zmínila ty telefony, sociální sítě a podobné věci. Jak poznám, že už jsem někde jako na hranici, na vrcholu toho kopce a už to pomalu ta cesta jde se mnou dolů?
No, víte, my ty mobily třeba a počítače a tak dále potřebujeme k práci, takže ne vždycky to, že někdo znervozní, že nemá přístup k mobilu, znamená, že je závislý. On je závislý na své práci a potřebuje pracovat. Ale normálně, běžně, když se nedá tohle říct, tak se to projevuje abstinenčním syndromem. A to je podrážděnost, hádání se, odložení všech věcí na úkor toho, že se snažím zase se dostat k tomu, co vlastně chci dělat.
Zároveň ale, když se bavíme o současné jako mladé generaci, tak ta pro ně je telefon, sociální sítě, digitální svět už součástí normy. Ano. Tak jak u nich vlastně jako budeme zjišťovat jako vlastně nějak, jako kde je problém, když pro ně je to už součástí běžného života?
No, dá se to poznat docela dobře, protože lidé samozřejmě skutečně jsou polovinou života ve takzvaně ve virtuální realitě. Ona to už není virtuální realita, ale prostě je to způsob, jak se pohybujeme tím prostorem. Ale pro některé lidi tohle chování je na úkor jejich blaha nebo spokojenosti. Víte, třeba děti, když si četujou o půlnoci a dělá to celá třída, tak je něco smělého ve městě dánském, protože tělo potřebuje spát a oni nespí, takže ve škole pak nejsou schopní vůbec dávat pozor a ani je to nezajímá. To, že třeba školní program není tak zajímavý jako to, co najdou na internetu, je diskutabilní a měli bychom se o tom bavit na ministerstvu školství a než v nějakých závislostních systémech. Ale bohužel ten jev má jednu velkou nevýhodu. To je to, že on strašně redukuje bohatost života. Že ten člověk je jako kdyby byl umanutý jenom jednou věcí a zanedbává všechny ostatní hodnoty. Jo? Takže když se ho zeptáte, co je pro něho důležité, tak je to tahle ta hodnota, pak dlouho nic, a to už je závislost, jo? Pak dlouho nic, a pak jsou nějaké hodnoty takové pofidérní, jako třeba umýt se nebo promluvit s někým. A není to vůbec důležité pro něho. Dělá to jenom proto, že ho k tomu nutí okolí. Ale kdyby bylo na něm, tak prostě bude sedět a nebude nic jiného dělat. Víte, třeba u mladých lidí je to krásně vidět, protože oni získají často i peníze tou činností třeba na tom počítači nebo na tom iPadu a nepotřebují pak už nic jiného, takže nastěhují se někam a pracují hlavně v noci třeba, takže vůbec nevychází ven. Mají prostě v té místnosti jenom krabice od pici, a kterou si objednávají, takže oni vůbec třeba nejsou třeba 2 měsíce venku. Jo? A to už je něco.
To už je špatně, podle vás.
To už je špatně, no.
Zároveň
a ti lidé to dělají skutečně a je to jednoznačné, že je něco v nepořádku.
Zároveň vy jste ale použila výraz blaho. Já si říkám, že zrovna tihleti lidé by v tom vlastně mohli být jako spokojení. Že to je nějaká jako jejich cesta, když jste řekla, vlastně by nemuseli dělat nic jiného, tak já osobně jsem si taky teda jako představila pár aktivit, které když bych dělala prostě třeba měsíc, mohla bych, samozřejmě bych asi nevydržela měsíc ležet v posteli a číst si, ale ta představa jako není odpudivá. Takže kdo je ten, kdo určuje vlastně to blaho? Jako ten člověk je spokojený, tak proč bychom mu měli říkat, že má problém?
No tak spokojená jste měsíc, ale spokojená třeba za 10 let, jak byste asi vypadala, že jo?
Asi bych nevstala z té postele.
No, například, jo, nebo ztrácíte schopnost a motivaci socializovat se. Začnete být poustevník a proč byste se holila, nebo holil teda, že jo, nebo proč byste na sebe dbala. A jednoznačně to je vidět. Za několik měsíců jednoznačně vypadáte jako bezdomovec a tak dále, a tak dále.
A i přesto, že v tu chvíli říkám, já jsem v tom takhle spokojená, tak by měl někdo přijít a říct mi, tohle je špatně?
No tak většina alkoholiků a toxikomanů říká, že je v tom spokojených a přitom vidíte, že vypadá hrozně a není to k životu vlastně.
O závislostech na různých činnostech si povídám dnes s paní doktorkou Magdalenou Frouzovou. Já tady mám ještě jedno téma, ke kterému bych ráda v dnešní diagnóze F došla. Nicméně vlastně nevím, jestli je to diagnóza. Jsou vůbec vlastně nelátkové závislosti diagnózou jako takovou? Bavíme se o diagnóze?
Jaké závislosti?
Nelátkové. Takové to jako právě na těch činnostech. Jestli jsou skutečně diagnózou?
No, je to problém, protože je to v procesu a samozřejmě ta nomenklatura, ať už je to evropská nebo americká, je v procesu a postupně to zařazuje do té své nomenklatury. Ale my klinici, kteří pracujeme s lidmi, tak třeba už několik let víme, že to je diagnóza, že ten člověk je nemocný, že se s ním děje něco, co vede k jeho zkáze. Jo?
Mě by zajímaly vlastně příčiny tady těch závislostí. Vy jste na začátku zmínila, že ti lidé, když se rozhodnou, že teda s tím skončí, tak je to velmi objevná cesta, ale zároveň musí přemýšlet nad tím, co je k tomu vede. Když se dotknu toho hráčství, řada hráčů, se kterými jsem někdy v životě mluvila, říkali, já jsem byl od dětství hravý. Je to hravost, co je vede k tomu patologickému hraní?
Je to jedna motivace, jo? Že člověk skutečně je hravý a baví ho hrát si. Ale musím říct, že lidé, které baví hrát si, můžou žít velmi hezký život. A nemusí dopadnout tak jako gambleři. jsou i jiné, prostě, že máte pocit, že vám osud nenadělil to, co by vám měl nadělit, takže usilujete o to, abyste se měla líp, aby se vám něčeho dostalo, což skrz peníze často je možné, ale ten proces není tak jednoduchý, aby se člověk dostal hrou třeba k těm penězům. Ale jsou lidi, kteří třeba, jsou to takový frajeři, se tomu říká, kteří potřebují být nadřazení těm druhým a nepřiznávají to, co je trápí, a to je pocit, že nějakým způsobem jsou podměreční. Takže oni si to kompenzují tím, že chodí a mají velká auta, nebo mají značkové obleky, nebo chodí někam, kam chodí lidi, kterých on si váží a chce být členem takové skupiny. Může to být i člověk, který je traumatizovaný, který nechce cítit bolest a ve chvíli, kdy vstoupí do toho procesu třeba, že hraje, tak na to zapomene. Těch cest nebo důvodů, proč člověk jako hraje, obvykle je jich moc a obvykle není jenom jeden. Protože když je jenom jeden, tak obvykle se ten člověk nějak obrátí na někoho a poskytne se mu pomoc. Takže třeba ta kombinace, když je člověk hravý a má ještě rád peníze nebo má rád to, že nemusí nad věcma přemýšlet nebo že jenom kliknutím si opatří nějaký pocit, který chce, tak to je obvykle ta každodenní naše praxe, že nemůžeme počítat, že je jenom jedna motivace k tomu. Proto je to tak složité, jo? A proto člověk nemůže tak jako vzít takový ten obyčejný návod psychoterapeutický, tak tady je problém, tak to vyřešíme.
Tak ho vyřešíme a bude to dobrý. Vy jste taky zmínila to, že se ti lidé někdy jako olepují značkami, třeba z důvodu nějakého třeba nevnějšího sebevědomí, že jsou, vy jste říkala, podměreční. Napadá mě případ, kdy takhle člověk se vlastně olepuje značkami, ale zároveň díky tomu nebo kvůli tomu upadá do velkých dluhů. Kde je hranice nějaké jako bazální finanční gramotnosti, kterou k tomu jako potřebujeme, a kde je hranice toho, že už to ten člověk dělá jako bez rozmyslu a že mu jako nedojde, že ty dluhy prostě dřív nebo později ho doběhnou?
No, strašně záleží na kontextu, protože dnešní životní styl je docela běžný, že je na úvěrech, že je na druzích. Takže ono to jakoby vlastně není vidět, protože ti druzí také mají úvěry. Ale víte, lidi se začnou takhle olepovat, hlavně když jsou teenageři, protože tam je nejistota a oni potřebují nějakou jistotu, takže se, já nevím, olepí nějakýma značkama, pak člověk se olepí autama nebo nějakýma titulama u svých jmén nebo nějakým postavením. Já si vzpomínám na rok 70, kdy lidé, kteří měli vysoké postavení a nebyli schopní podepsat vstup sovětských vojsk a byli proto propuštěni, tak jak se prostě celé ty rodiny rozpadly, protože to bylo tak pro ně těžké, že ti lidé se začali chovat hrozným způsobem, nejistým, začali hledat nějakou moc právě v té rodině a to ta rodina obvykle neunesla. Takže to olepování se jistotama může mít různou podobu. A samozřejmě mít peníze je pro někoho právě ta, jakoby ta olepení, ta mít jistotu. To, že člověk si půjčí na dovolenou třeba, je zvláštní fenomén, že jo? Protože on vlastně nemůže mít pocit, že na to má a že si to vlastně mohl dovolit a že to má za odměnu. On vlastně žije na dluh a všechny ty jeho pocity, které během té dovolené má, tak on musí prostě ten fakt, že to má na dluh, popřít. Takže ti lidé se naučí úplně popírat a říkají, že je to normální, že dneska jsou karty úvěrové a že je to vlastně výhodné a samozřejmě banky to jenom podporují. Takže lidé jsou někdy i spleteni, jo? Nebo zmateni. Ale svým způsobem to může být i skutečně hloupost, gramotnost finanční, která ty lidi takhle dostane do takových strašných podmínek.
Jsou i tohle lidé, kteří patří vlastně do vaší ambulance? Jsou i tohle lidé, kteří třeba jako vrství ty dluhy jeden za druhým, o kterých bychom mohli říct, že mají problém?
Ne, tihle lidé ke mně nechodí, protože tihle lidé něco takového považují za zbytečné, protože tam je popření, oni mají pocit, že jsou v pořádku. A i kdyby měli pocit, že nejsou tak úplně v pořádku, tak začnou takzvaně si dávat pozor na peníze a že by zaplatili za nějakou hodinu nějaké terapie, to by bylo to poslední, kam by ty peníze dali.
Pokud nás poslouchá někdo, kdo by přece jenom ale chtěl možná s nějakým odborníkem hovořit o tom, že jeho vášeň, jeho činnost už možná překračuje nějaké hranice, třeba mu to říká jeho okolí, co by měl udělat?
No, měl by navštívit psychologa nebo psychiatra a měl by si s ním o tom povídat. Víte, ta změna je opravdu složitá. Ona má 5 fází a první je takzvaná prekontemplace, že ten člověk si jenom povídá o těch věcech. Vůbec nechce se měnit, ale ten terapeut mu zrcadlí, co všechno mu to přináší, nepřináší, jeho výhody, nevýhody a začíná reflektovat svůj život. Já jsem říkala na začátku, že tomu člověku, co se vlastně hlavně děje, že mu to redukuje jeho bohatost života, tak on to nevidí obvykle, protože on má pocit, že naopak si splňuje svůj sen, že jde za svým cílem a nejde mu o to, aby měl bohatý život. On má pocit, že tohle je přesně ono. Ale víte, třeba je to vlastně už dlouho, co byl udělaný pokus s myšma, že když zavedete elektrodu do mozku myši, kde je ten pocit blaha a ona si vlastně s báčkou může to blaho vyvolat elektricky, tak ona už pak nedělá nic jiného, než mačká tu páčku, nepije, prostě zemře u toho.
Je tedy bohatost života cestou ze závislosti nebo nějakým jako cílem, ke kterému bychom měli jít?
No, tak je to nebezpečné vsázet jenom na jednu kartu v životě. Jsou lidé, kteří skutečně třeba jsou velmi nadaní určitým způsobem a jsou pro lidstvo velmi přínosní a tam je zbytečné je mít k tomu, aby měli bohatost života, když tohle je baví a to, co vymýšlí, tak přináší velmi mnoho lidstvu. Ale všechno ostatní je prostě nebezpečné, protože když máte pocit, že tohle vám přináší radost, tak co když se stane, že nějakým způsobem o to přijdete nebo že už nemůžete? A ta povaha závislosti je, že skutečně se dostanete do situace, že to nejde ani s tou drogou, ani bez ní, jo? Že to nemůžete dělat. Je to fáze zoufalství, ať už je to gambling nebo droga, je to fáze zoufalství, kdy vidíte, že takhle už to dál nejde.
Říká psycholožka, supervizorka, manželská poradkyně, paní doktorka Magdalena Frouzová, která byla hostem dnešní Diagnózy F. Já vám velmi děkuju, že jste si udělala čas na Rádio Wave. Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.